Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Eta gaurkoa alakoa izango da bat ere dudarik gabe, eh? Aste artea dugu lagunok eta badakizu aste artetan, nene sindikatuko lagunekin egiten dugula bat, eta era bateko eta besteko gaiak jorratzen ditugula haien eskutik. Guretzat asfalto gainean bizi garen urbanitontzat, ba benetan interes handiko gaiak esaten direnak, ezta? Azken finean, ba baserrian zein kalean bizi izanik ere, denok jaten ditugu gauza berberak edo jan beharko genituzke behintzat, baina azken aspaldienetan gauzak aldatzen ari dira, txarrerako aldatu ere. Eta, bueno, ba, ene sindikatutik, ba, alako oharpenak, alako abizuak egiten dizkigute, benetan jakingarriak direnak. Gaurko honetan, ba, datorren igandean, martxoaren emakume langilaren nazioartuko eguna dela eta, ba, ene sindikatuko lagunek alako astarketa moduko bat egin dute, emakume baserritarren egoera zein den erakusteko eta bide batez ba, salatzeko, ezta? Hainbat puntu garatu dute zera hortan, informe txosten horretan, eta guk Iratxe Arriolaren laguntzaz, ba, puntu nagusiak, txostenaren puntu nagusiak aletuko ditugu, jorratuko ditugu gaurkoan. Hala da, ez da, Iratxe, egunon eta ongi etorri, Bilbo Hiria Irratira.
Egunon, danori.
Bueno, emakume langilaren nazioarteko eguna, nolabait urtero gogoratzen dugun data, beti esaten dugun bezala, Iratxe, norbaiten edo zerbaiten eguna gogoratu behar badugu, seinale txarra izaten da, ezta? Gauzak gaizki dabiltzan seinale izaten da.
Hori da, egoera normalizatua ez dagoenean, ba, egun seinalatu batzu jartzen dire, baina garrantzitsuena izango zen, ba, egunerokotasunean ba, berdintasun hori lortzea, ezta? Eta ba hori da martxa 8arekin gertatzen dana, baina erreibindikazioa edo ba bueno ba berdintasun hori lortzeko bidean borrokan jarraitzea garrantzitsua da, eta egun horretara mugatu beharrean ba garrantzitsua izango litzateke ba gure ohikotasunean edo bai funtzionamentuan lortuko bagendun berdintasun hori gauzatzia.
Hori da, Azken aspaldion nahiko pausoa ematen ari gara horrantz, baina oraindik bide itzela dago, benetako berdintasuna gerta dadin. Eta badirudi, ba, nekazaritza inguruetan berdintasun hori, ba, errealitatetik oso urrun dagoela, ezta?
Bai, kontua da, ba, baserri munduan eta nekazaritzan gertatzen dana, da, emakumia, ba, bere, bizitza, familia bizitza eta baita produzio arlokoa badana esfera berdinean gertatzen dela.
Bai.
Eta orduan ba ikusi ezin edo ikusi bueno, ba emakumea ba bere papela bizkarte makillatua edo ikuskaitza geratzea gertatzen da ba bai arlo baten eta bai bestean. Egia da ba herrian edo hirian ba emakumeak bere etxean egiten duen lana, bai zaintzan, bai umeak, nagusiak, eta, bueno, etxeko gobernantza guztia, janaria prestatu, erropa garbitu, eta guzti hori, ba, ez dela baloratzen, horregietako etxelako ba, garrantziarik, edo, bueno, ez da monetatzen, ez dako behar, ezako esalako, ba, errekonozimenturik emoten, eta baserrian horrez gain, hori berdin jarraitzen du horrek, arlo produktiboan emakumeak egiten duen lan hori ere ez da valorizatzen edo ez jako garrantzirik emoten, egiten dena da gutxietzi edo
Dai.
Ez da inungo estadistiketan agertzen sarri askotan, eta emakumeak lan hori egiten dau, baina ba ez da ikusten edo ez
egingo
da,
espalu bezala ia ia ezta.
Hori da.
Bueno, ba, hor esan duzun hortaz, ezta, ba, etxeko lanak eta kanpoko lanak nola bait elkar ulertzeko, Iratxe, emakunde erakundeak, ba, martxoaren 8a dela eta estadistika batzuk eta atera ditu, gizonon lotxakizunerako estadistika batzuk atera ditu, esanez, emakumeak bataz beste Eiru ordu tardi erabiltzen ditula egunero etxeko lanetan, etxeko lan horiek egiteko, eta gizonezkoak ordea ordu bat, ordu eskaz bat erabiltzen dugula. Orduan berdintasunetik oso urrun gaude, ezta? Eta horri, zuk esan bezala, gaineratzen baldin bazaio gero lan profesionala, kanpoko lana, kasu baserren kasuan, etxean bertan, baserren bertan egiten den hori ere ez bada kontuan hartzen, ba benetan emakumea dago erabat baztertu, ezta?
Hori da, eta horrek askotan norberaren autoestiman ere eragina dauko, eta hori da gertatzen dana. Kontua da, emakumeak normalian baserri munduan egiten da den lana dagoe bai eredu bati lotua, eta bueno, da eredu dibertsifikatua, transformazioan edo eraldaketan bai egiten daue ba parte importante bat, ba igual ez dakit ba tomatekin, tomatesukoa egin edo txorizak egin edo beste, eta guzti hori geratu da edo geratzen da pizka bat, eta benetan ekonomikoki ere oso aporte importantea dana, azken baten ba hola produzioa holan dibertifikatuta izateak emoten dotzu diru iturri importante bat, eta familiaren sostengoa neurri handi baten bera da, baina hori ez da baloratzen, eta gainera bihar guzti horrek normalien emakumeri egotziako zenak edo berak hartu da bezenak, bihar bada beste modu baten antolat ulertzen da belako produzioaren antolaketie, ba geratu da kasu askotan, ba ez dakit, edo ez da legeztatu, edo ez dakit, edo traba asko jarri da, ba erregistroen aldetik edo beste kontu asko exigitzen delako holako bueno, holako lanak aurrera egin izateko, eta gero eredu liberali lotunde modu hori ba izatea bizkat dibertifikatua, ba igual oilo batzuk, hortuarize, ganadu apur bat, eta ez produzio estandarra edo bakarra izan beharrean edo intentsiboa izan beharrean, ba apur bat lurrai lotutako eta modu zabalean antako produzio hori ba ez da bez asko valorizatu, guztiz kontrara, ez, desvalorizatu egin da, edo ulertu izan dabe bai, edo administrazioetik saldu da, ba, eredu intensiboak, eta ez dakit zenbat ganaduko puru handia izatea, ez dakit, baina produzio bakarrean oinarritutakoa, ba, obesten dala, edo horri monjako ez dakizelako valorizazioa, eta normalean produzio mota horrek egia esan gizonezkoek eramaten dauz aurrera, ez? Eta hori ikusten da, instalatzen direnean gazte berriak ere askotan, eta bada rolan gatik izango da, baina gizonezkoek nahiago dute, ba, gastatu 36.000 euro traktore bat erosten adibidez.
Bai.
Eta behar bada gero, emozioa izango da, dakit barrazkioa kastea berdin dio zer, baina ez dute pentsatzen zer da behar duguna, oza, lehengo inbertzioak eta lehengo ba, zer makina handi bat eros, zer potolo bat egin, eta gero ikusiko dugu ba, zer, zertara dedikatzen garen oso ondo, ezta? Ba, zer bai. Dugu, baina ze proces. Eta emakumeak ba ez, ba, nahi hau ba, igual behar bada egiten du hogi pizkatez kantitate handitan, edo behar bada jartzen ditu ba nik ez dakit, ba, hogei jo, eta egiten du hortuaria, eta behar bada egiten ditu sendabelarrekin ez dakizelako ukenduak, da, guzti hori da ba jokoan dagoena baita ere, osea produzio modua edo
bai. Eta arazoak oso ondo ulertzen ari gara, iratxe, eta benetan zuk diozun bezala dela esango genuke guk ere, oso zea adibide zehatzak jartzen ari zara gainera, ezta? Eta gero bada beste kontu bat, eta zuek salatzen duzuena, legalki, emakumeak legalki izan dituen arazoak, eta oraindik ere irauten duten arazoak dira horiek, ezta? Titularitatea,
bai.
Gizarte segurantzako arazoak, ez dagoela alta emanda, baserriaren beraren titularitatea asko bere produkzioaren titularitatea, ez da hortik hasita agian.
Gaur egunean baserrian lan egiten duten emakumeen 168ak ez daue gizarte segurantzarik ordaintzen, bere kabuz. Zenarrak ordaintzen dau, eta emakumea geratzen da basenarraren pentsutan, ez? Zezuk, osa da oso norbanakoak ordaintzen daben neurrian dauko aukera prestazio batzuk jasotzeko, bai baja, bai jubilazioa, edo eroslako, ba bueno, kobertura izateko, zuk aurretik ordaindu behar dozu, baina, baseu, eta bestela, beste norbaitek ordaintzen badu, ba, beste norbait horren zentsuran geratzen zara, eta hori da gertatzen dena. Eta gizarte segurantzaren arloan, askok esaten dute, baserriak, eta bueno, egia da, ez da dela diru sarrera handirik emoten, eta horren esaten dute, ez daukagunez diru larregi ordaindu behar bada, ordaintzekotan, hori zenarrak edo gizonak ordaintzea. Eta ez da baloraturez da egiten, emakume, orduan horrek suposatzen dau, profesionalki lentzuk aipatutako moduan identitate hori ere, baserritar izatearen identitate hori ere, ez egotea rekonozioetak gizarte segurantza, azken baten aktibitate bat egiteagatik, ordaintzen dalako, edo jarduera batengatik. Eta gero zuk aipatutako beste kontua titularitatearena ere, lantzik da, hemen Euskal Herrien titularitate, baserri ustiate egiten titularitateari dagokionez, gizonezkoak dira, 80an titularrak, eta emakumezkoak individualki behintzat oso portzentai 5%-era ere ez dira helduko titularrak direnak. Eta horrek ez du esan nahi emakumeak baserrian lan egiten. Ez da benik lehen esan dako moduan, baserrian bizi dizen emakumeen 80%-ek gutxi gora bera benetan bertan bihar egiten dabe. Eta gero, titularitate izatea, azkenean askok esango dau, da zer inporta dio titularra bat izan, beste izan,
nora
doa, zergatik, zezu adibidez, zoaz errentako deklarazioa egiten, ez? Eta hor, errenta edo diru sarrera egosten jako ustiategi horren titularra danari.
Bai.
Eta ze gertatzen da, esan dako moduan, 180-tik gorako hemen Euskal Herrian, gizonezkoak dira titularrak, orduan euredi, 100%-ean egosten jake diru sarrera. Eta emakumeak ez dauko propioki edo berez, ezelako diru iturririk aktibitate horrengatik, ez du deklaratzen, orduan da lan egingo espalu moduan. Berdina gertatzen da adibidez gero eta ja bai horrek badauko ze ikusia profesionalki baserritarizatearen identitate horrekin, adibidez kooperatiba baten edo edozein juntatan botua emateko titularrak bakarrek eman dezake botua. Eta askotan etorri izan dira emakumeak izan ez, nahiz eta botua delegatuta auki zenarrengatik, eta ez dakituren akorde bat egiza, joan noe juntara, eta botua eman nahi izan, eta ez diotela lagatu kooperatiba horretan, edo horretan.
Iratxalgero, nik bitzi dakite zuzen bideaz, baina hori legez kanpokotzat ere salatu beharko genuke, ez da? Boto delegatua bada, eta senarrak edo gizonezkoak berari utzitakoa, baldin bada, zoritxarrez titularitatea berea bakarri gizonezkoarena delako, hori, ez dakit.
Baina gero kontua zer da, betiko, numugitzen gara familia esparru baten. Eta askotan, igual asko kostatzen zaio egia da, emakume baserritarrari adibidez sindikatura hurbiltzea be, bai. Eta oso gutxi dira.
Esaten markatu, esaten ari zaren hoiek oso larriak dira,
Oso larriak dira, eta gaur egunean gertatzen ari dena da, kontua da, hori askotan, behar bada, komentatzen dabiez, seguri ere kostatzen zaigu informazioa izatea, ez dagoelako iturarik emakumeen aldetik adibidez, hori, sindikatura jo, eta euren, ez dakit, euren egoerak, edo eurek bizi dituzen diskriminazio horren berri emoteko. Eta askotan esaten dutzu, baina ez da nahi hori plazaratzea, ez? Edo, orduan, klaro, kontua konpleksua.
Etxeko kontuak direlakoan, ez da?
Produzio gure bezala ez dute. Eta esfera pribatuan geratu behar direla, eta zer esango dago, eta ez, baina behar bada gero, igual, ez da nahi, ez da ikizelan esan, baina buiarik sortu ez da, baina kontua da, horren inguruan,
neure gizona da, eta haren kontra ez nahiz jarriko, eta zemea labartartean.
Azkenin gauza asko, nenen ez, igual komplikatu ingo direz gauzak, edo zer pentsako da honek, edo bestiek, eta holan holan pasaten diez ba honek gauza guztizek, ba erdi isilien edo
bueno, baina belaunaldi eta belaunaldi berriak zelan datoz, zoritxarrez belaunaldi gazte gutxi daukagu baserri giroan, ez da, baina oraingo pensatzen dugu oraingo emakume gazteek eta ja beste zera batetik etorriko direla, ez da, beste hezkuntza bide batetik agian, ez da, iratxe?
Bai, kontua da baserri munduan baserritarren seme alabak oso gutxi direla bertan geratu direnak, oh, eta yeah, asko ba iritik edo beste inguru batzutatik datorren jentea dala. Bye. Eta horrek ba beste pentsaera bat daukie eta egizela ba funtzionatzeko beste modu bat, eta orduen ez dala askorik emoten olako konturik, baina edozen kasutan bebai ba 40 urtetik aurrerakoak gehien, bueno, gehienak danak ez esatearren antzeko egoerak bizi dituzte, eta asko ez dira jabetu begiten ba behar bada diskriminatuak direla edo ez dute horren kontzientziarik, eta ez da euren lanaren valorizaziorik ere ba ez daukie, eta eurek ba azkenean ba bueno, ba ez dakit, ba pertsona moduan egiten dituzten funtzio guzti horren ba kontzientzia larregirik bez, ezta? Gazteagoak eta hiri inguruti datorrenak ba beste era baten antolatzen dira, baina bikote kasu horretan ere bikotea bada, bakarra bada dedikatzen denan, adibidez emakumea bada, baserrian ba lanean ari dana, ba zelako problemarik ez dau, ze bere era antolatzen dau produzioa dana eta abar, zelako problemarik alde produktibotik, gero ba, bueno, beste gauza guztiak berdin edo antzean. Baina biak badira baserrira dedikatuko direna bikotean euren egoera edozein dalari be, orduan bai azten dira han ere, adibidez titularitateen kontu honek berdin afektatzen dotzie. Ez badute euren artean elkarte bat edo sortzen edo beste era bat antolatzen ez badute lan hori, hau ba berdin zai aplikagarri, azken batean ba bi pertsona daude hor lanean eta bat bakarrik izan daiteke titular, eta kasu hietan ere normalean mutilak jartzen dira titular moduan edo orduan, ba bueno,
eta tamalgarria da, kontatzen
bai, ezarena, baina eta ala da,
baina ala da. Eta beste kontu bat, ezta, emakumearen emakume baserritarraren egoera horrek beste galera asko ere ekarri duzuek aipatzen duzuen bezala, ezta? Adibidez, salmenta zuzenaren galera, bertoko hasien konserbazioa galtzea, sendabelarren kultura galtzea, produkzioaren diversifikazioa galtzea, transformazio txikiak galtzea, invisibilitatea lehen aipatu duzuna oso hitz tristea, Jo, langile bat invisible izatea benetan tristea da, Azpi ekonomia, osasun fisiko eta mentalen arazoak, hori guzti hori oso larria da benetan,
Bai. Eta kontua zer da? Ba, mientzu zeuk aipatutako moduan, adibidez azkenengo kontu hori lotuta osasun fisiko eta mentalen arazoei lotuta, gauza da emakumea eldanez, ez zelako estadiziketan agertzen, baserritarren emakumea edo oso gutxi agertzen da, estudiatu ere ez dira egiten, eurei propioki afektatzen dutzien gaixotasunak emakume moduan, edo barbin dio ugalketan, edo beste edo zein
gerriko binik ere ez dauka emakumea.
Claro, claro, eta igual ba fibromialgiak edo olako gaixotasunak, ba bereziki gehiago afektatzen dutzienak behar bada emakumei, ba ez dira horren kausak eta horren ondorioak analizatzen, edo ba ez dagoenez, ba bueno, ba ez danez existitzen gaixotasun horrek zelako eragina daukon emakumean, edo zergatik ematen den gehiago emakumeetan, eta holako kontuak, ba ez dira ikertzen, edo ez dira aztertzen, eta horren moduan, ba beste asko, edo pestizidek eta fertilizantek erabiltzen direnak, eta erabiltzen dituztenak, ba bueno, ba daukagun sistema daukagulako, eta daukagun zen produziorik eta bar, ba horrek zelako eragina daukan emakumeen gorputzetan ere ez da aztertzen, eta benetan hoiek batez be erditze kontuetan eta aurrengan eta umeengan izaten dituzte ondorioak, baina ba guzti hori bertan bera geratzen da, edo ez da ikusten zelako afekzioak edo zelako arazoak sortu aldabezen bez, eta esan aipatutako azuk hasien eta inguruan ere holanda, ze kontua da emakumeak izen dizela
arduratu direnak, ez da?
Bai, bai. Baina, klaro, ze gertatu da, eta lehen aipatutako arekinaren ildotik gator, ba, gaur egunean, dagozala, amar bat privatizatu dindela guztia, eta ba, amar bat ba, multinazional, edo multinazional txiki bat zuz, elikaduren kate guztia kontrolatzen da benak, eta orduan,
hasien beharri besta, goze, kanpotek ekartzen dira eta listo.
Eta gara derrigorra da, eske kontua da, hasiak gorde eta zaindu eta saltzea dagoela gaur egunean guztiz ilegalizatua. Ez dago, oza, legek hori debekatu egiten dute. Eta hori da, botika etxean interes kontu bategatik edo interesantzia gatik.
Ez da ulertzen, benetan, ez da ulertzeko.
Eta horrek zerrekarri da, bai, ba, bioanistasuna ere, ba, galtzea, zugai batako moduan, nahi beste zagar klase, nahi beste patata...
Bai, Gernikako piperrak, baina aziak txilekoak, adibidez.
Hori da, bai. Eta hori da gertatzen, dana, aziak danak oso politak eta oso izugarrak izango dira, homogeneoak eta ez dakizel, baina kontua da, ba, galtzen gabiltzala, ba, berton urte, hainbeste, ba, emakumen eskutatik pasatu izan dizen, ba, hasi mota ezberdinen galera eta, bueno, gaur egunean saltzen dizen hasi horrek, bai, ba, askotan ongarri asko behar da beze, makalak diez, kimiko asko eta guztia dau, ba, interes konkretu bat, ze, hasiak kasualitatea izango da hori be, baina hasiak saltzen da bezen, ba, enpresa horiek edo, dira askotan, ba, kimiko eta petrolioaren derivatuak darabiltzatenak. Eta orduan, ba, argi da, hasiak geure bebai hartzeko produktu kimiko gero eta gero bier da bezez, holan sortu edizulako,
bai.
Eta galtzen dugunera, berton egokituak izan dizen hasi hasi horrek, eta asko, emakumearen, oza, baina hori ere, analizatu berko dugune, ia zergatik, dan, ez? Ze, bai. Lan hori, emakumeak hartu izan dugu berantzare, eta iteman gero ausokoagaz, ba, aldatu, beti, ba, hobetzeko nahi horretan, ez?
Lan hori, bere gain hartu du beste, bai. Asko hartu duen,
asko hartu
bezala.
Duen, baina bere gain hartutako lan hori zer egin da? Ba, egin da, bueno, ba, interes pribau batzuen inguruen erdan ala, privatizatu egin diren ez hasiak, ba, ba, gaur egunean egin dana da alboratu, edo ja, bere Bale. Gain hartu izan da ben lan hori, ba, zeuselan esateko gaitzetzi eginda edo ez dakiz zelako
bai, gutxietzi, gaitzetzi bai, eta baztertuera bai, bat eta hori bai. Benetan eta antisoziala da hori
guztiz, zenda belarren historiarekin berbin, emakumeak izan dira ba espezie eta baritate ezberdinetako zenda belarrakaz gaizotasuneko osatzeko eta nahi beste ukendu eta gauza egiten aritu izan izanak
gure medikuak, garai bateko medikuak
hori da, izan, hori da, baina gero zorginak ez dakizer betiko kontuetan sartu eta hainbesteko edo jakinduria guzti hori ba egindana izan da
emakumen eskutik etorri da hori bai, argita garbi
bai. Baina galtzen joan da zoritzarrez, galtzen joan da ba, eta kultura de, gure kultura de parte bat horrekin batera eta ba gauza guzti hauek ba usadioak eta bateraki ba garera leku ezberdinak izan direnak berton ba Bizkaiden bai eskuela eta herri ba egon direz osea ez da izan guztia uniformea egon direz ba zer diferenteak eta oso anitza izan dela da gaur egungo eredu honetan ba bueno egin izan dana da ba hori sozial lan esateko ba alboratu edo
alboratu, bai.
Bai.
Eta gauza txikien gordelekoa izan da, ezta? Eta gordetzailea, arduraduna eta maitalea izan da emakume baserritarra eta hori guztia galtzeko daukagu. Benetan larria kontatu duzuna, salatu dezagun argita garbi, emakume baserritarrak zapalkuntza bikoitza bizi duela gaur egun 21. mende honetan ere, etxekoa ez da ezik lanekoa ere bai, eta iratxe Arriolak erabili du berba bat gure hiztegitik kendu behar duguna. Inor ezin da invisible izan gizarte batean, eta are gutxiago ba emakumea, ezta? Eta nik ez dakit, niri neuri guztiz lotxatuta galdera bakarra geratzen zait, iratxe, ze bekatu egin duzue emakumeok?
Hori izango da, ez? Hori, neure bai, neure bururi sarretan egiten zate galdera hori. Ia, pekatu edo, bueno, hone gauza guztire badakigu nondik datu zen gure erlijinoek, ez? Pekatuen kontu hori eta horre letra handitan edo jarri izendosku, baina askotan nik uste dela ba, kontrolatzen ez dugusan gauzari beldurra daukotzeguela. Eta ba, ez dakit nik magiatzat hartu izan dan, ba, hori, adibidez, zenbabe larrakaz ba, zaintzia, auke, kriston, edo asiak eurek erabiltzagatik, ba, horrek suposatzen da ben, ba, ez dakit dan indarra, edo dan, ba, azken baten da, hortik sortzen da bizia, ez? Eta hortik sortzen da, eta kontua nik uste dut...
Eta emakumea da espezialista hortan, inorri zatekotan.
Horregatik nik uste dut gauza izan dela ba, norberak edo ba, askotan kontutan hartzen dena da, edo askotan pentsatzen dena da kontrolatzen ez duzun gauza hori txarra izan behar dela, edo badaukola zerbait eskuratik irriste egiten notzuna, eta egin behar dena dela aldan neurrian behintzat kendu edo zauzelan ba, ez dakit, kontroltan izateko edo ba edo gutxietzi edo desvalorizatu edo ea zauzelan dezagertzen den eta gauza pizkatuten dozun ba, kontrolpian.
Ba, gure partetik gauza pare bat gaineratzea, ez egi dezazuela egoera kezkagarri hau eta balgarri eta lotxagarri hau salatzen, gogor eta ozen salatzen espaitago eskubiderik gauzakola izateko, eta gero gure aldetik gizonak eta herritar txarrak garen alderditik ba, barkamen askatu, miratze?
Baia guztion artean, nik uste dute olako gauza guztion artean aldatu aldo guzela eta aldatuko direla, ez? Orduan, ba, ba, eskuz esku alkarrekin uste dut posible dala errealitateri buelta ematea.
Bai, baina eta... gauzak esan egin behar dira.
Bai,
batez
bai.
Lehenengo eta batez esan.
Hortik azten da, nik uste dut hori dala lehenengo pausua. Lehenengo gauzak esan eta behin ba, horre ba, plazan edo horre bolo-bolo dabiltzanean behar bada ba, guztiok zerbait egin dezakegu egun batetik bestera ez, baina bai ba, plazu baten edo dena lakoa horrek aldatzeko eta beste modu baten antolatzeko.
Ba, mila esker, iratxe, eman diguzun informazio honengatik, eta orain entzun ezazu matraka taldearen, matraka emakume osatutako talde bat izan zen, gure salaketa diskoan agertu zen kantu hau, lurraren gatza, zutik, ez makurtu, emakumeak. Ba, entzun ezazu eta urrengo batera arte.
Ederto, urrengo arte, ondo izan.
Berdin.
Yeah. Gure salaketa, gure salaketa.